Politiskā krīze Moldovā sācinājās pagājušās nedēļas nogalē. Vairākas mēnešas pēc februārī notikušajām vēlēšanām beidzot tika panākta vienošanās par jaunas koalīcijas valdības izveidi. Turklāt ļoti neierastas koalīcijas izveidi. Par koalīcijas izveidošanu vienojās pro-maskaviskā sociālistu partija, kur pārstāv prezidents Igors Dodons un pro-eiropeiskais bloks Tagad, jeb AKUM. Abas, par spīti atšķirīgiem viedokļiem daudzos jautājumos, norādīja, ka ir nepieciešams cīnīties pret valstī pieaugošo korupciju un oligarhu ietekmi. Šāda savienība atstāja ārpus valdības otru lielāko parlamentā pārstāvēto politisko spēku, ietekmīgā oligarha Vladimira Plahotņuka vadīto Demokrātisko partiju, kas līdz šim atradās pie varas. Par jaunās valdības vadītāju tika iecelta pro-eiropeiskā bloka pārstāve Māja Sandu, taču vēl pirms viņas valdības apstiprināšanas konstitucionālā tiesa jau bija paspējis pieņemt lēmumu par parlamenta atlaišanu un jaunu vēlēšanu organizēšanu. Pēc tam tiesa apturēja arī paša Igora Dodona pilnvaras un prezidenta pienākumus uzticēja līdzšinējiem premjerministram Pāvelam Filipam. Arī Demokrātisko partiju pārstāvošais Filips parakstīja rīkojumu par parlamenta atlaišanu un izsludināja ārkārtas vēlēšanas. Taču otrdien pēc prezidenta pilnvaru atjaunošanas Igors Dodons šo rīkojumu anulēja. Visu šo nedēļu Moldovā faktiski paralēli darbojās divas valdības, starptautiskajai sabiedrībai bažījoties par politiskās situācijas destabilizāciju un potenciāli ieilgstošu konstitucionālo krīzi. Taču vakar vakarā Moldovas Demokrātiskā partija paziņoja, ka atstās valdību un aizies opozīcijā. Partijas vicelīderis Vladimirs Čepatari paziņoja, ka jaunā koalīcijas valdība esot atteikusies iesaistīties dialogā ar Demokrātisko partiju, tāpēc šajā situācijā labākais risinājums būtu jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Savukārt premjerministrs Pāvels Filips paziņoja, ka pamet amatu ar tīru sirdsapziņu. Vienlaicīgi viņš paudz pārliecību, ka aiziešana no valdības tāpat neatrisinās juridisko strupceļu un neanulēs konstitucionālās tiesas lēmumus. Pēc Filipa vārdiem, konstitucionālā krīze valstī nav atrisināta. Demokrātiskās partijas lēmumu vakar komentēja arī jaunās valdības premjerministre Māja Sandu.
Tas ir klāt. Nu eksistē demisija, a unui guvernu, kare nu eksistē.
Būsim atklāti, nav iespējama valdības atkāpšanās, ja tā nepastāv. Šī valdība nepastāvēja jau kopš 8. jūnija. Plahotņuka diktētās noziedzīgās darbības, bloķējot varas institūcijas, šantažējot un draudot iedzīvotājiem. Paramilitāro struktūru izveidošana ar mērķi radīt bailes sabiedrībā. Jauno valdību neatzīstošo mediju agresiju. Tās ir darbības, kuras nepaliks nesodītas.
Līdzīgu viedokli paudis arī Moldovas prezidents Igors Dodons, nosaucot Demokrātiskās partijas rīcību par varas uzurpatoru sakāvi. Šī esot nozīmīga uzvara, taču nebūtu ne pēdējā. Igors Dodons ir aicinājis valsts ģenerāla prokuroru un pretkorupcijas centra direktoru brīvprātīgi pamest savus amatus, ļaujot šajos amatos iecelt normālus cilvēkus. Savukārt Māja Sandu valdību prezidents aicinājis jau rīt sākt pilnvērtīgi ķerties pie savu pienākumu pildīšanas. Tikmēr sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Moldovas sabiedrībā nav viennozīmīgas attieksmes pret jauno valdību. Māja Sandu ministru kabinetu par likumīgu atzīst nepilna puse iedzīvotāju. Pāvela Filipa valdību par likumīgu uzskata nepilna 20% Moldāvu, bet aptuveni trešdaļa iedzīvotāju neatbalsta nevienu, ne otru valdību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.